Ar Antonu norunājam tikšanos Vērmanes dārzā Rīgā, dienā, kad tur norisinās Annas dienas svētku tirgus, līdz ar to parks ir cilvēku pārpildīts.
Kāpēc tu vispār piekriti?
Manā gadījumā laikam viens tas, ka man nav īsti iemeslu, kāpēc es varētu par to nerunāt, jo diezgan daudzus gadus esmu atklāts. Tas viens, otrs, tas, ka man šī tēma laikam interesē arī mazliet profesionāli. Migrācijas jautājumi, migrācijas socioloģija un migrācija un veselība, specifiski arī LGBT migrācija. Es kādreiz arī esmu to pētījis socioloģijas studiju ietvaros. Un trešais, es uzskatu, ka tomēr jo vairāk runāju, jo ātrāk būs izmaiņas cilvēku prātos, gan sabiedrībā. Un varu redzēt, ka izmaiņas notiek, varbūt ne tik ātri, bet jāskatās daudzus gadus atpakaļ, tad daudz kas ir mainījies Latvijas sabiedrībā.
Antonam ir 43 gadi. Jau 8 gadus Pasaules veselības organizācijā viņš strādā par sabiedrības veselības ekspertu, kur darbs ir saistīts ar dažādām infekciju slimībām un marginalizētām grupām, proti cilvēki, kas lieto narkotikas, seksa industrijas darbinieces, LGBT kopienas veselību jautājumi, HIV infekcija un citiem ar veselību saistītiem jautājumiem. Sākotnēji Antons Pasaules veselības organizācijā strādājis Kopenhāgenā, Dānijā, reģionālajā birojā, taču šobrīd jau 2. Gadu strādā Ženēvā, Šveicē, organizācijas galvenajā mītnē.
Esmu studējis medicīnu Latvijā daudzus gadus atpakaļ, strādāju arī par ģimenes ārstu kādu laiku, neatliekamajā medicīnā. Paralēli tam arī esmu darbojies cilvēktiesību aktīvismā, esmu piedalījies arī mozaikas darbā, no pašiem sākumiem arī pirms mozaikas. Kas centos kaut ko darīt, lai mainītu sabiedrību un lai veicinātu kaut kādu vairāk iekļaujošu sabiedrību.
Latviju Antons nav pametis, taču darba dēļ nākas būt Šveicē vai citās pasaules valstīs, dodoties dažādos darba komandējumos. Kā norāda viņš pats, dzīvo ar vienu kāju Latvijā, ar otru Šveicē.
Man diezgan patīk darbs, ko es daru, un tas reizē arī mans hobijs, un īstenībā arī hobijiem daudz laika neatliek. Bet, laikam, svarīgi pateikt, ka bez darba man ir arī ģimenes dzīve. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es esmu daļēji Latvijā, ka es braucu uz Latviju ik pēc 2 nedēļām uz nedēļu, jo šeit ir mana ģimene, šeit ir bērni, vīrs.
Ar savu vīru Edgaru Antons ir kopā jau 15 gadus. Abi iepazinušies Latvijā, laika gaitā izveidojušās arī attiecības. Pirms 10 gadiem abi aizbraukuši no Latvijas. Antons devās uz Spāniju, kur 2 gadus studēja Eiropas epidemioloģijas mācību programmā. Savukārt Edgars kā brīvprātīgais uz Beļģiju. Tad abi esot uzsākuši kopdzīvi Spānijā, kur arī aprecējušies. Spānija tiek vērtēta kā viena no liberālākajām un LGBTQ kopienai draudzīgākajām valstīm pasaulē. Viendzimuma laulības Spānijā ir likumīgas no 2005. Gada. Savukārt viendzimuma attiecības krietni senāk jau kopš 1979. Gada. Tāpat ir dažādi likumi, kas aizliedz diskriminēt homoseksuālus cilvēkus un arī citas tiesības, kā piemēram adopcija, iespējas mainīt juridisko dzimumu dokumentos un citas.
Kā jūs nonācāt pie tā lēmuma precēties?
Mēs tajā brīdī dzīvojām Spānijā, mums abiem bija uzturēšanas atļauja. Bijams rezidenti Spānijā, uz mums arī attiecās visi likumi. Priekšlikums nāca no Edgara. Domājam, kāpēc gan ne, jo pirmkārt ir tāda iespēja, un otrkārt, tas, protams, arī kaut ko nozīmē, kaut vai simboliski, bet, protams, bija arī tā doma, ka, gan jau, ka kādreiz arī Latvijā šo atzīs, un tas bija arī tāds tā kā mazliet kā aktivisma solis.
Juridiski Latvija neatzīst viendzimuma laulības, tostarp tādas, kas ir noslēgtas ārvalstīs. Satversmes 110. Pantā ir noteikts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienību starp vīrieti un sievieti. Savukārt saskaņā ar civila likuma 35. Pantu ir aizliegta laulība starp viena dzimuma personām. Dzīvojot Spānijā, Antons ar vīru sapratuši, ka ir gatavi uzņemties atbildību un investēt savu laiku un spēkus, lai audzinātu bērnus. Tāpēc izlēmuši par labu paplašinātai ģimenei.
Mūsu gadījumā paplašināta ģimene ietver mūsu kā tēvus un bērnu māti. Mēs esam diezgan labi draugi savā starpā. Kaut mums arī ir 2 atsevišķas maisaimniecības, mēs diezgan cieši komunicējam savā starpā. Mums tas maisaimniecības nābišķiņ pārklājas, jā, mums ir kopīgs dārs, mēs dzīvojam ļoti tuvu viens otram, jā, te bērni principā var 5 minūšu laikā aiziet no mammas pie tēva.
Ģimene ir divi dēli, 5 un 7 gadus veci. Ģimenes dēļ Antona vīrs pirms 7 gadiem atgriezies uz patstāvīgu dzīvi Latvijā. Savukārt Antons meklējis darba iespējas, kas būtu tuvākas Latvijai. Kā stāsta Antons, viņa ģimeni varētu pielīdzināt tādai ģimenei, kur pāris izšķiras un pēc laika izveido katrs savu ģimeni. Tikai, kā norāda Antons, viņa bērniem nebija jāpiedzīvo šķiršanās. Jau no dzimšanas dēli saprot, ka viņiem ir vairāki vecāki un lielāka ģimene.
Tiesiskās puses, protams, bērniem nu, ir gan tēvs, gan mamma, bet pēc likuma vai nu, Latvijas valsts puses tie bērni, kas dzīvo tā kā nereģistrētā laulībā, jā, jo mamma ar teici savā starpā nav precējušies. Tā kā mēs visi vienādā mērā piedalāmies bērnu audzināšanā, ieskaitot tur vešanu pie ārsta vai vešanu uz bērnu dārzu. Te, protams, bija nepieciešams noslēgt pilnvaras pie notāra, ka, nu, piemēram, man ir tiesības pārstāvēt vai aizstāvēt mana vīra bērna intereses un manam vīram ir tiesības nu, aizvest pie ārsta manu dēli. Patiesībā viņi ir pusbrāļi, viņiem ir viena mamma, bet tēvs katrams ir savs.
Bieži vien cilvēki, kas ir pret LGBTQ kopienu, izsakās, ka pastāvēt var vien tradicionāla ģimene, proti, kas balstīta laulībā starp sievieti un vīrieti. Antons gan jautā, ko cilvēki saprot ar tradicionālo ģimeni. Viņa prāt, tradicionālās ģimenes koncepts tiek izmantots vietā un nevietā, tostarp mēģinājumi ģimenes jēdzienu ierāmēt vienā noteiktā veidā, nesot nekas labs.
Man liekas tas, ko tie konservatīvie politiķi ar to grib uzspiest, ka tradicionālā ģimene, tā saucamā heteroseksuālā ģimene, kur ir māte, tēvs, precēti un viņu bērni. Bet, ko jāpaskatās vēsturiski, tad nu, tā nemaz nav tradicionālā ģimene, jā, drīzāk nu, neseno laiku izgudrojums, jo kaut vai pirms 100 gadiem vai pirms 200 gadiem visi jau dzīvoja kopā, kā teikt, vienā ciemā, vecāki, vecvecāki, tantes, brālēni, visi jau dzīvoja tā kā vienā ģimenē. Man liekas, vispār jautājumā par to, kas ir ģimene, bērnam. Vispār jāprasa pašam bērnam, jo viņš pats jau nosaka, ko viņš uzskata par savu ģimeni.
Antons un Edgars ir viens no pirmajiem homoseksuāliem pāriem, par kuriem Latvijā administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi spriedumu, ar kuru konstatēta publiski tiesisko attiecību pastāvēšana. Proti, atzīts, ka starp pāri pastāv ģimenes attiecības satversmes 110. Panta izpratnē. Pirmo reizi savu homoseksualitāti Antons apzinājās pusaudžu gados, kad izjutis lielas ilgas un vēlmi būt tūmā vienam no saviem draugiem. Vēlāk gan sapratis, ka patiesībā ir iemīlējies. Viņš nekad nav slēpis savu seksualitāti vai juties slikti par to, ka ir gejs. Kā norāda pats, iespējams tas ir pateicoties ģimenei.
Vecāki man ir gudri, savā ziņā progresīvi un pieņēmoši. Protams, kādu laiku viņiem vajadzēja, lai ar to samierinātos, jo kuram vecākam nu, tas liekas, viņš sāk nu, uztraukties par savu bērnu. Kā viņam tur būs dzīvē, zinot, kādi aizspriedumi sabiedrībai ir izplatīti, ka nu, viņam var būt problēmas vai viņš var saskarties ar neiecietību. Vai, bet nu, es domāju, ka tagad viņi redz, ka var dzīvot arī tā. Protams, viņi atbalsta arī mūsu ģimene un ļoti labās attiecībās ar manu dzīvesbiedru. Tā es domāju, ka ar vecākiem man paveicies.
Kā stāsta Antons, Latvijā reālajā dzīvē sastapties ar naidīgiem izteikumiem vai neiecietību viņa homoseksualitātes dēļ ir nācies ļoti reti.
Atzīšos godīgi, mūsu personīgā pieredze nav nemaz tik slikta. Viens ir tas, kas notiek internetā, kas notiek komentāros. Un tur, protams, tā saskarsmes kultūra ir ārkārtīgi zema un cilvēki var rakstīt nu, pilnīgi ārprātīgas lietas. Jā, bet nu, mēs vienkārši to nelasam. Kā mums jālasa kaut kādu naidīgu komentāri no nezināmiem cilvēkiem.
Tomēr Antons atzīst, ka esot Latvijā, nākas sevi neapzināti ierobežot savas seksualitātes dēļ.
Ja mēs esam Spānijā vai Šveicē, tad ka mēs nu, varam saņemties rokās, piemēram, ja Latvijā to kaut kā automātiski to nedari. Viens ir tas, ka nu, tu jūti, ka nu, cilvēks skatīsies greizi, un otrs varbūt tas principā Latvijā ir mazāk pieņemams vispār izrādīt savas emocijas. Piemēram, Dānijā vai Spānijā mēs nu, jebkuram varam pateikt, nu, ka mēs esam precēti. Un šeit, protams, mēs to arī varam darīt, bet parasti tu saskaries uzreiz tādu nērtumu. Cilvēki jūtas tā kā nērti, viņi nezin, kā reaģēt. Tas joprojām šeit cilvēkiem šķiet kaut kas neparasts.
Viendzimuma attiecības Šveicē ir likumīgas kopš 1942. Gada, Dānijā no 1933. Gada. Savukārt viendzimuma laulības Šveicē ir atļautas no 2022. Gada, Dānijā no 2012. Gada. Abas valstis tiek uzskatītas kā ļoti draudzīgas LGBTQ kopienai. Runājot par aizbraukšanu prom no Latvijas, Antons atzīst, ka šeit pilnībā komfortabli nejūtas, un dzīvojot citās Eiropas valstīs, ir pieredzēta krietni pieņemošāka sabiedrība. Tomēr viņš uzsver, ka situācija Latvijā arī mainās, un līdz ar paaudžu maiņu sabiedrības attieksme pret LGBTQ kopienu kļūs iekļaujošāka.
Vai nav jums bijis doma par to, ka varētu doties prom pavisam no Latvijas?
Kā iespēja vienmēr pastāv, un šajā gadījumā teikt, atgriezties uz ārzemēm vai arī aizbraukt. Nu, vai tas ir saistīts ar homofobiju vai kaut ko citu, jo, teiksim, tā mūsu dzīve Spānijā bija diezgan tāda ļoti laba pieredze, mēs tur tiešām jūtāmies kā mājās, un viens no plāniem ir, protams, teiksim, tā, ka mēs būsim pensijā, tad mēs varēsim nopirkt māju kaut kur Spānijā un pārvākties uz turieni, ja mēs tur kopumā jūtamies daudz labāk. Tur ir cita kultūra, cits klimats un cita sabiedrība.
Projekts tapis ar Baltijas mediju izcelības centra stipendiju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.